habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington. bisha juulaayo ee sanadka 2024 waa 16 caawa, waa habeennimo talaada ah. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16.19 mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somali com. saacadda afrikada bare xaggiina waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. waxaan idaacadda caawa iyo dunida idinla socodsiin doontaa anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan maamulka Qaatumo.
xaqiijinta iskaashi buuxa oo dhex mara labada maamul ee SSC Qaatumo iyo dowladda Puntland, adkaynta difaaca, xaqiijinta xuquuqda ciidanka, tayaynta ciidamada tiro iyo taya ahaanba, sugidda amniga iyo nabadgelyada iyadoo kor loo qaadayo awoodda howlgudasho ee ciidamada booliska.
waxaan sidoo kale idiin haynaa galkii baarista xubintii ahayd oo ku saabsan noocyada cusub ee tamareed ee ka soo baxaya Soomaaliya.
shirweynahaasi oo socon doonaa isniinta ilaa iyo khamiista ayaa waxaa lagu cimaamada doonaa cidda u noqonaysa madaxweyne kursiga jamhuuriga ah oo uu ku guuleystay Trump, oo la cimaamada doona Trump inuu noqdo hogaamiyaha xisbiga jamhuuriga ah ee tartankan uga qaybgalaya.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii maantoo kale aad maqli jirteen ee amuuraha Mareykanka. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkeenii dunida. ugu yaraan 70 qof oo ay ku jiraan saraakiil ciidamo ah iyo haweeney xaas u ahayd mid ka mid a saraakiishaasi ayaa lagu dilay kadib markii rag hubaysan ay weerar ku soo qaadeen tuulo ku taala galbeedka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo. maamulka gudaha ee halkaasi ayaa sheegay iyadoo ay sii kordhayaan rabshadaha u dhexeeya laba beelood oo iska soo horjeeda oo halkaasi wada degan. weerarka ayaa sabtidii waxa uu ka dhacay tuulo la yiraahdo Kinsele oo qiyaastii 100 kilomitir 60 mayl xilli qiyaasi u jirta dhanka bari magaalada Kinshasa ee caasimada dalkaasi. sababta ay markaasi nabadgelyo xumada iyo dhibaatooyinka keenaya ayaa waxa ay tahay iyadoo ay ka jireen halkaasi qalalaasha deganaansho la-aan. Kinshasa waxa ay ku taalaa dhulka iyadu sida weyn ay waayadii ugu dambeysay halakeeyeen dhaqdhaqaaqyada dagaal ee kooxaha iyo dowladda oo iska soo horjeeda dhinaca kale. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in hub si sharci darro ah dalka loo soo geliyey lagana keenay dhinaca Ethiopia in ay qabatay oo islamarkaasi ay gelbinayeen ciidamada dowladda Soomaaliya jidgooyen ay u dhigteen sida ay yiraahdeen kooxo dad shacaba oo hubaysan. taasina waxa ay keentay in hubkaasi qaarkiis uu gacanta u galo maleeshiya hubaysan. waxaana la sheegay in 15-kii bishan July oo shalay ku beegneed uu hubkaasi u galay gacanta kooxahaasi hubaysan. dhacdadaasi ayaa ka dhacday meel waqooyi galbeed ka xigta magaalada Caabudwaaq oo lagu magacaabo Shiile Madow. waxaana war-saxaafadeedka kasoo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya lagu sheegay in hubkaasi ay dowladda Soomaaliya markaasi ay kooxo ganacsato ah ay lahaayeen oo si sharci darro ah lagu sheegay in lagu waday. dowladda Soomaaliya ayaa waxay ugu baaqday odayaasha dhaqanka iyo dadka deegaankaasi inay gacan ka geystaan sidii hubkaasi loogu soo gacangelin lahaa mar kale dowladda. dowladdu waxaa kaleeto oo ay sheegtay war-saxaafadeedkani ay soo saartay inay ka xun tahay falkaasi oo ay ku tilmaantay mid fool xun oo ay ku dhaqaaqeen kooxo hubaysan iyadoo markaasina ciidamo ay gelbinayaan ayay sida ay leeyihiin hubkaasi ay la socdeen. dowladdu waxaa kaleeto ay sheegtay war-saxaafadeedkeeda in ka ganacsiga hubka sharci darrada uu faa'iido u yahay sida ay leeyihiin kooxaha Al-Shabaab ay ka mid tahay iyo dhinacyada hurinta colaadaha qabaa'ilaadka. v o a da ayaa la xiriirtay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Galmudug iyo degmada Caabudwaaq maamulkeeda iyo afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia oo markiiba ka jawaabay cobsigii aan u jeedinay. hase yeeshee haddii ay ka hadlaan kamayse jawaabine, waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna soo socda. madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii waxa uu ku dhawaaqay in J.D. Vance oo ah senator laga soo doorto gobolka Ohio uu noqon doono madaxweyne ku xigeenkiisa haddii uu ku guuleysto doorashada madaxtinimo ee Mareykanka ee sanadkan. كما دحوين كو حيجين أهان جي دي وحا وسيو دي دونا إن ودغالمو دستور كينا وحو قرب استاقي دونا عيدان كينا وحو سمين دونا وحو والبقو وطاركارو سمركاسي وإيقا عاوية إنان أميركا مركا لكاليغو مدوين أيو يري ترام ومركاسي كوصو دابا عي برتيس تويرر كا إكس كا هاتن لو بحي وركاسي فانس أو أه صدن إيه ساقال سنجير أيا مر كاميد أهان جري دادك سيدة آت كا ugu dhalila Trump siyaasadiisa sanadkii 2016 kiina mar uu Trump uu tartamay doorashada uu ku guuleystay fans waxa uu kamid ahaa dadkii mucaaradka ahaa yeeshay wixii markaas ka dambeeyay wuxuu kamid noqday difaacayaasha daafaca uu ah Trump DJ fans ayaa waxa uu ku dhashay kuna koray magaalada Middletown ee gobolka Ohio wuxuuna kamid yahay ciidamada badda Mareykanka ayuu kasoo mid noqday asagoo sidoo kale tan kasoo dagaalamay dalka Iraq waxa markii dambe uu wax ka bartay jaamacadda Ohio State University sidoo kale jaamacadda kale ee Yale kor inta uu san gelin siyaasadda sanadkii 2020kii asagoo sanadkii 2022kii loo doortay mudan ka tirsan golaha sanadka Mareykanka oo uu kasoo galay gobolkaasi Ohio dalka Pakistan ayaa waxa uu sheegay in talaadada maanta ta 4 ka mid ah muwaadiniintiisa lagu dilay 30 kale tan lagu dhaawacay weerar hubaysan oo aan horey loo arag oo lala beegsaday masaajid ay leeyihiin shiicada oo laga tirada dadka laga tirada badan yahay ah oo ku yaala caasimada markaas Cumaan ee Masqad maamulka Cumaan ayaa sheegay in ayada oo lagu saleenayo wararkii ugu dambeeyay in toogashadaasi ay saabtay dilka 4 qof oo cibaadeysanay iyo dhaawaca dad kale oo ka tirsanaa markaasi sida la sheegay Salaadiin u badan muslimiin sunni ah war qoraalo oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Pakistan waxay ku caanbaareen safalkaasi waxayna sheegtay weerarkaasi argagixisnimo inuu ahaa mid aad u foolxun waxayna intaas ku dartay in iyada oo faahfaahin aan ka bixin dheeraad ah in Islaamabad ay markaasi ku faraxsan tahay in masuuliyiinta Cumaan ay ka taqaluseen kuwii weerarkaasi soo qaaday warkii dunidana waanaga inta habeen wanaagsan aan ku bilownay sida warkaba aad ku maqleyseen 12 qof ayaa ku dhimatay iskoormaad shalay ka dhacay deegaan lagu magacaabo Shiila Madow oo ku taala meel ku dhow magaalada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud kadib markii muran ka dhashay hubka ay gelbinayeen ciidamada dawladda kamid halkaasi ay isku dhaceen dadka deegaanka qaarkood muran iyo dood dheer ka dhashay arrinkaasi ayaa keenay gacan ka hadalkaasi sida warbixintan kooban uu ku hayo Haaruun Macruuf
dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in hubsi sharci darro ah dalka looga soo galiyay dhinaca Itoobiya oo ay qabatay isla markaana ay galbinayeen ciidamada dawladda in jidkooyaha u dhigteen maleeshiyaad hubaysan taasina ay sababtay in hubka qaar uu gacanta u galo maleeshiyaadka hubaysan 15kii bishii July oo ku beegnay shalay war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda amniga gudaha ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in hubkaasi dalka ay soo galiyeen kooxo ka ganacsada hubka sharci darrada ah sida lagu sheegay qoraalkaasi dawladda Soomaaliya ayaa ugu baaqday odayaasha deegaanka iyo shacabka inay gacan ka siiyaan dawladda sidii hubkaasi loogu soo celin lahaa gacanta dawladda ila wareediyo ay la hadashay idaacadda VOA ayaa sheegay in dad shacab ah oo qaarkood ay hubaysan yihiin inay gacanta ku dhigeen shalay laba baabuur oo siday hub laga keenay dhinaca Itoobiya laba ila wareed oo mid kamid uu yahay dhinaca amniga balse diiday inay magacooda sheegaan sababtoo ah looma ogola inay la hadlaan warbaahinta ayaa sheegay in hubkaasi lagu waday laba baabuur oo ah nooca loo yaqaano Handmeidle ayna galbinayeen ciidamada dawladda Soomaaliya oo fadhigoodu yahay Galmudug markii ay jidkooyo u dhigteen rag hubaysan oo dadka deegaanka ah halka lagu magacaabo Shiila Madow oo ilaa 20 km dhinaca waqooyi galbeed ka xigta magaalada Caabudwaaq khilaaf halkaas ka dhacay ayaa isku roogay gacan ka hadal dhexmaray ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka ee hubaysnaa dagaalkaasi ayaa dhaliyay khasaare nafeed oo labada dhinac ah oo gaaraya ilaa 12 qof oo dhimasho ah sida ay VOA u sheegeen ila wareediyo kala duwan sida ay sheegayaan ila wareediyada la hadlay VOA oo dagaalkaasi kadib waxa hubkii gacanta uu galay shacabkii hubaysnaa iyo maleeshiyaadkii ilaa haatan lama oga hubkaasi halka uu ku sugan yahay ciidamo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa la sheegay inay ku bixeen deegaankaasi si ay isugu dayaan inay hubkaasi soo celiyaan iyagoo doonaya inay wada xaajood la galaan odayaasha deegaanka hubkan ayaa la sheegay inuu ka kooban yahay dhashiike BKM AK-47 bastoolado iyo rasaas waxaan ay la wareediyadu ay sheegayaan in loo waday dawladda Soomaaliya waxay ku sheegtay war saxaafadeedka ay soo saartay inay ka xuntahay falkaasi foosha xun oo ay ku dhaqaaqeen maleeshiyaadka waddada u galay ciidamada galbeen iyo hubkaasi waa sida lagu qoray qoraalkaasi dawladdu waxa kale oo ay war saxaafadeedkaasi ku sheegtay in ka ganacsiga hubka sharci darrada ah uu faa'iido u yahay kooxaha khawaarijta qayb weyna uu ku leeyahay horinta colaadaha qabaailka sida lagu sheegay qoraalka VOA Soomaali waxay la xiriirtay mas-uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug maamulka degmada caabudwaaq iyo afiyeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya Nabiyu Tadla oo aan markiiba ka soo jawaabin codsiga aan u jeedinay inay ka hadlaan wararka ku saabsan hubkan bishii December ee aynu soo dhaafnay ayaa golaha amniga qaramada midoobay waxa uu cunaqabateyntii hubka ka qaaday Soomaaliya taasi oo dalka saarnayd tan iyo sanadkii 1992.
Mahadsanid Harun, halkaas aad naga dhageysanaysaan wali waa Washington. Hoggaamiyaha maamulka SSC Qaatumo, Cabdul Qadir Ahmed oo Cali Firdhiye ayaa sheegay inuu doonayo iskaashi buuxa inuu dhexmaro maamulkiisa iyo kan Puntland bilaha soo socda. Waxa uu ka hadlay kalfadhiga labaad ee golaha baarlamaanka maamulka SSC Qaatumo oo maanta ka furmay magaalada Lascaanood. Sida warbixintan uu ku soo diray wariyaha ayaga Cabdikariim Olol
Hoggaamiyaha maamulka SSC Qaatumo mudane Cabdiqaadir Axmed oo Cali Firdhiye ayaa maanta si rasmi ah u furay kalfadhiga labaad ee golaha baarlamaanka ee maamulka SSC Qaatumo kaas oo ka furmay caasimadda maamulka SSC Qaatumo ee magaalada Lascaanood
mudane gudoomiye mudaneyaasha baarlamaanka iyadoo laga duulayo waajibaadka dastuuriga ah ee xadiga SSC Qaatumo hoggaanka SSC Qaatumo tan iyo intii la doortay loo doortay hoggaaminta maamulka SSC Qaatumo waxa uu mudnaanta koowaad siiyay habsami u socodsiinta siyaasadda gudaha maamulka si gaar ah difaaca iyo sugidda amniga dhismaha iyo daadejinta hay-adaha maamulka iyo xoojinta mudnimada bulshada iyo nabadgelyada innaga oo ka duulayna howlaha hortabinta u leh maamulka waxaan dhisnay gole fulin iyo hay-ado maamul oo leh awood ay ugu adeegaan dadkeenna muddada dheer la soo daalaa dhacayay dhibaatooyinka faraha badan leh waxaan dhisnay heerarka kala duwan ee maamulka sida golaha fulinta wasaaradaha iyo hay-adaha kala duwan ee muhiimka u ah difaaca amniga iyo maamul dhisidda waxaan tirakoobnay oo tayaynay ciidamadeenna innaga oo xoojinay difaaca iyo diyaar garowga xasilinta iyo nabadgelyada gudaha maamulka SSC Qaatumo ayaa maanta leh ciidan iyo gaadiid iyo xafiisyo amni kuwa oo la jaanqaadi karaya hannaanka casriga ah ee sugidda amniga
Firdhiye ayaa ka hadlay kulamo kala duwan oo hay-adaha caalamiga iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya uu la qaatay
dhanka kulamada hay-adaha caalamiga ah mudan ayaa waxaan kulamo kala duwan la yeelanay hay-adaha caalamiga ah ee ka howlgala Soomaaliya iyo safiirada dalalka dunida ee fadhigoodu yahay Muqdisho kulamadan ayaa ahaa kuwa midha dhalay oo laga gaaray guulo la taaban karayo oo qayb ka noqon doona horumarka dhanka maaraynta xaaladda bini'aadminimo iyo gargaarka mashaariicda dib u dhiska iyo soo kabashada bulshadeenna nabadaynta iyo xasilinta hay-adaha horumarinta ayaa markii ugu horreysay si toos ah uga howlgeli doona SSC Qaatumo iyada oo la raacayo hannaanka mashaariicda horumarinta dalka dhanka wada shaqaynta dowladda federaalka ah iyo maamulka SSC Qaatumo mudane gudoomiye mudanayaal waxaan kulamo kala duwan la qaatay madaxa dowladda federaalka Soomaaliya oo ugu horreeyo madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda innaga oo kala hadalay muhiimadda ah in hay-adaha federaalku ka howlgalaan deegaanada maamulka SSC Qaatumo isla markaana la dadageliyo daadejinta adeegyada iyo barnaamijyada dowladda federaalka Soomaaliya ay u gudbiso muwaadin kasta oo Soomaaliyeed
sidoo kalena wuxuu ka hadlay safarkii dhawaantii uu ku tagay waddanka Djibouti isagoo halkaasii ka sheegay kulamo kala duwan in madaxda dalkaasi uu la qaatay sidoo kalena urur goboleedka IGAD mas-uuliyiin ka socotay uu kulamo halkaasii kula yeeshay
kadib waxa aanu safar shaqo ugu kacnay caasimadda dalka Djibouti ee Djibouti waxaan kulamo meel dheer la qaadanay madaxda dowladda Djibouti oo aan kala hadalnay xaaladaha deegaankeena amniga nabadda maamul dhiska iyo adeegyada bulsho iyo dib u dhiska wada shaqaynteena dowladda federaalka iyo hiigsigeena dhammaystirka dhismaha dowlad goboleed buuxa oo deegaankeena ka hana qaada. Waxaan dowladda Jabuuti ka codsanay inay naga taageerto dhanka xiriirka gobolka iyo caalamka, wada shaqaynta amniga iyo xasiloonida gobolka. Waxaan sidoo kale kulamo la yeelanay hay-adaha gobolka qaarkood, gaar ahaan hay-adda urgoboleedka IGAD oo aan kala xaajoonnay arrimaha taageerada maamul dhiska mashaariicda IGAD ay ka fuliso gobolka, gaar ahaan xanaanada xoolaha, beeraha iyo caafimaad. Waxaan IGAD u bandhignay xaaladda xasiloonida, sidoo kalena ka codsanay in ay taageeraan sidii lagu heli lahaa nabad waarta, doorna ay ka qaataan ka hortagga colaadaba dheeraata. Waxaan la kulannay dhaqanka iyo siyaasiyiinta Jabuuti oo aan ka wada hadalnay xoojinta dhaqanka midnimada, iskaashiga iyo isdhexgalka labada bulsho. Mudanayaal iyo barweyin, mudane guddoomiye, waxaan halkan ku soo gudbin doonaa howlaha hortubinta u leh maamulkeenna iyo deegaankeenna inta lagu guda jiro kalfadhigan maanta inoo furmaya.
Hogaamiyaha ayaa ka hadlay qodobada muhiimka u ahaa tani taagan, kuwaasoo si weyn diiradda loo saari doona, ayuu sheegay lixda bilood ee soo socota.
Hogaanka iyo hay-adaha kala duwan ee maamulka SSC Khatumo waxaa ka go-an islamarkaana ay qorshayaal cad uga degsan yihiin howlaha mudnaanta leh lixda bilood ee soo socda, kuwaasoo kale ah xaqiijinta iskaashi buuxa oo dhex mara labada maamul ee SSC Khatumo iyo dowladda Puntland, adkeynta difaaca, xaqiijinta xuquuqda ciidanka, tayeynta ciidamada tiro iyo tayo ahaanba, sugidda amniga iyo nabadgelyada iyadoo kor loo qaadayo awoodda howlgudasho ee ciidamada booliska, soo gudbinta xeerarka iyo shuruucda muhiimka u ah dowlad dhiska ee weli aan meel marin, xoojinta midnimada iyo wadajirka dadkeenna iyo bulshadeenna, dhammaystirka dhismaha maamulka iyo ka bixista kumeelgaadhnimada, hirgelinta awoodda adeegyada dowladda ee maamulkeenna, gaarsiinta dadkeenna iyo deegaankeenna isku filnaansho miisaaniyadeed, xaqiijinta ka howlgelidda hay-adaha caalamiga ah ee deegaanada SSC Khatumo.
Abdikariin Nolol, VOA, magaalada Lascaanood.
Waa tahay Olol, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta galka baarista waa kan Haaruun Macruuf oo noo haya.
taariikh ahaan Soomaaliya waxaa dadka badankoodu ay ku soo tiirsanaayeen tamarta dhirta oo isugu jirta dhuxusha iyo xaabada, hase yeeshee sannadihii u dambeeyey waxaa soo baxayay noocyo kale oo tamareed oo ganacsatada iyo khubarada bii-aaduba ay ka rajo qabaan inay hoos u sii dhigayso jarista dhirta iyo gubista dhuxusha. Injineer Maxamuud Faarax Cali waxa uu cilmi baarista iyo horumarinta u qaabilsan yahay shirkadda korontada ee Banaadir Electric Company ama BECO, oo sidoo kale uu ka yahay madaxa farsamada. Waxa uu galka baarista uga waramay sida ay ku soo baxeen noocyada cusub ee tamarta xilligan jirta.
Markii ay dowladda Soomaaliya 91 wixii ka horreeyey dalka shirkada Enel la yiraahdo ka shaqeyn jirtay oo goboladana qaar gaarsiisnayd, magaalada Muqdishona guud ahaan korontada siin jirtay, voltage levelkeedu 11 iyo 15 iyo meelo 33 kv intaba uu lahaa, jasiira qaybay badda ka dhalin jireen biyaha, meesha hadda ay degan yihiin qoladan Turkidu ay ciidanku taabara halkaas way deganaayeen oo korontaday ka dhalin jireen, xamrweyne meel yaado oo Enel odhan jirena way deganaayeen. Runtii korontadu xilligaas waa qofka xamar jooga uu xusuustaa korontadu way tagtagi jirtay oo maalinba xaafadba la damin jiray sababtoo ah dhimaanka dadku, baahida dadka iyo waxaan isleekeyn wax soo saarkii. Markii burburkii dalka uu dhacayna dad ganacsata unba waxay isu xilqaameen bal inay dadku koronto helaan, jaranjaro yaryar oo jankafaya qaar ku bilaabeen, adugu tadawur baa marba la sameynayay. Oo markii ugu dambeysay 2014 yaa waxaa isku buuray shirkado 12 shirkadood ahaa, waa meesha shirkada Beeka magaceedu ka soo baxay, halkaasa laga sameeyay shirkadaha isku darsamay. Xilligaas 2014 magaalada intaan ka xasuusta 36 meelood oo kala duwan ayaa diesel generators yaalleen, kale dadka Muqdisho degana way ogyihiin xaafad kasta generator baa ka sheegnaasa. Waxaan maqaylo ardada waxbaranaysa dhibaatay ku qabeen iskuulada, dugsiyada quraanka, masaajidda, dadweynaha xaafadaha degan aad baa loogu dhib qabay xilligaa. wixii intaa ka dambeeya waxaa la sameeyey waxaa la yidhi warbal waxaanay dee xal maaha xalaal la raadiyo jeneratoradeed intoodii badneed waa laga raray dhulkii meelo kooban baa karantii lagu aruuriyey kabacdii adigu solar iyo waxbaa loosii gudbay haddana hadda marka magaaladu kulle energy-gu saasuu kusoo bilowday
magaaladu horta tirakoob miyaa laga hayaa inta guriyay tahay inta ku tiirsan koronto halkay ka heshaa korontada magaalada
magaalada muqdisho haddaan tusaale usoo qaato horta guri ku xamar ku yaala oo aan koronto aysan ku jirin ma jiro marka laga reebo dadka barakacayaasha oo qaar ka mid iga laftigooda koronto haystaan barakacayaasha mooyaane inta kale guri magaalada muqdisho ku yaala oo aan koronto ku jirin ma jiro magaalada tirakoob saxa cid samaysa ma jirto de shaqadaas shaqadii dowladda hoose ahayd laakiin anagu macaamiisheedaanu naqaanaa ilaa 280,000 oo macmiil baanu koronto siinaa
sanadkii 2016 shirkadda beeka waxay bilowday inay yareyso ku tiirsanaanta matoorada naaftada ee hawada iyo deegaankaba dhaawacaya iyadoo maal gashatay tamarta qoraxda ama solar energy injineer maxamuud faarax xali waxa uu cilmi baarista iyo horumarinta u qaabilsan yahay shirkadda korontada ee beeko
solarkii ugu horreeyey waxaanu hirgelinay 2016 wuxuun ahaa 2.5 megawatt in other words 2500 kilowatt buu ahaa inta wixii ka dambeeyeyna mar walba waa ku daraynay haddeertu aan 72 megawatt joogno waxaana noo qorshaysan insha allahu tacaala in aanu ka maarano diesel generatorskii say u dhan yihiin insha allahu tacaala xilliga dhow maxay magaalada ka bedeshay runtii wax weyn bay ka bedeshay oo de waxay ka bedeshay meeshii jeneratar ka qaylinayay qoraxdii ayaa korontadii dhalinaysa meeshii dadka lacag badan laga qaadi jiray aan dib ku celiya dhinaca dhaqaalaha haddaan hadda dib ugu noqdo xilligii diesel generatorska maxdiga ama khaaska la isticmaali jiray korontada halkii kilowatt hour ama halkii unit waxaa dadka laga siin jiray $20 tartiib tartiib baa loo soo jabiyey mar dollar bay timi mar 79 cents bay timi mar 65 cents baa la keenay mar 55 baa la keenay mar 48 baa la keenay haddeerto marba waxay gaadhayeen 36 cents bay mar gaadhay marka maalinba maalinta ka dambeysa dollar kasta oo qoraxda laga seefgareeyay waxaa loo celinayay dadweynaha loo celinayay maxaa laga faa'iday marka solarkii laba waxyaalood baa laga faa'iday kow dhaqaale waa laga faa'iday oo dadweynaha korontadii baa loo jabiyey labo bolutionkii iyo diesel generatorski wixii ay wada wasakaynayeen carbon dioxide-kiiba ayaa la yareeyay marka runtii waa win-win situation
horaantii sanadkii 2022 waxaa cisbitaal ku yaala magaalada dhuusamareeb oo lagu magacaabo xanaan hospital laga hirgeliyey qalab oxygen dhaliya oo ku shaqeeya korontada lagana dhaliyo tamarta qoraxda ama solar power adeegaasi waxaa markii dambe lagu faafiyey cisbitaalo kale oo ay ka mid yihiin kan guud ee magaalada baydhabo iyo xarunta caafimaadka ee degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho mashruucan oo ay maalgelisay hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxaa fulintiisa ka shaqaysa hay-adda tamarta qoraxda ee lagu magacaabo tamarso oo dhowaan koronto ku shaqaysa tamarta qoraxda ka howlgelisay degaanada jasiira iyo abaaydhaxan oo koonfur ka xiga magaalada muqdisho sharmaarke cabdulqaadir xasan waa aasaasaha iyo madaxa shirkadda tamarso ee tamarta cadceeda
mashruucan mid koowaad waxaa waaye in dadka degan bulshada meesha degan ay helaan koronto joogto ah habeen iyo maalin ah oo haddana qiimo jaban inay helaan waa midda ugu horeyso mashruucan higsigiisa kaas waay talabaad waxaa waaye especially magaalada tuulada weyn oo jasiiro la dhahaayo waxaa ka shidnaan jiray oo matooro matooradaasoo habeenkii la sidaayey makhribkii ilaa iyo 5 saac habeennimo marka taas nafirkeeda shidaalka ku baxaaya iyo caafimaaddarada meesha kasoo bixaysay in laga maarkin oo laga joojiyo oo dadkaasna ay helaan koronto wanaagsan oo maaragtay oon dhibaatana u keenayn environmentiga abaaydhaxan oo hadda lix bilood ku dhowaad lix bilood shidan waxaa u arki kartaa maalinkii koowaad aan shidayna korontada waxaan u xirnay ilaa iyo 18 qoys hadda qoysaskii xertay ilaa 60 koray u dhaafeen waxaana dareemayay in oo ganacsatadii ay soo badanayso dadkii firinjeere ay keensanayaan malaygii ay keedsanayaan activityga oo saas ku socda annagana waxaan mar walba isku daynaa marka inaan lacag liqiimo raqiis ah aada u raqiisan inaan ka siino sidee bulshada maaragtayna ku kobacdo
noocyada tamareed ee soo baxaya waxaa kale oo ka mid ah isticmaalka gaaska oo khubarada deegaanku ay aaminsan yihiin inay durba hoos u dhigayso ku tiirsanaanta dhuxusha. Shirkadihii ugu horreeyey ee bilaaba keenista gaaska waxaa ka mid ah shirkadda Haas Petroleum. Cabdiraxmaan Cali Axmed waa gaasimaha shirkaddaasi. Waxa uu galka baarista u sheegay in markay isticmaalka gaasku uu sii bataba ay soo yaraanayso ku tiirsanaanta dhuxusha.
Gaaskan waxaan waddanka anagu maanan degnayn markii hore, waddanka East Africa, Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Zambia, Congo, waddamo badan oo saasaan degannahay oo Afrikadan ka shaqeynaynay. Dalka waxaan 2008 baan soo galay. 2008 baan waxaan bilownay markiina shidaalkana sabalayga shidaalkana keenno, kadibna waxaan LBG lagama maarmaan ay tahay. LBG baan keennay, waxaan kasoo bilownay xagga waqooyiga geesan kasoo bilownay, kadib baan soo gudbinoodi ilaa koonfurta soo gudubnay. Markaa saasaan ku bilownay shidaalka iyo baarkan LBG ga baarka cuntoo lagu galiy, gaaska cuntoo lagu kaliy iyo shidaalka sabalaygiis labadaba
waaye. Marka gaaska haddaynu ku horeyno, hadda maxaa ku idhaahdaa imisa tan baad soo dejisaan ama imisa meter cubic baad soo dejisaan, bal baaxadda waxaad soo dejisaan iyo baahida gudaha ka jirta intay leegta?
Wallaahi soomaalidu ma fahansana gaaska inta badan faal ahaan baa jirta. Masalan Muqdisho oo kale, hadda bishii dan soo degaa 2500 oo gudahaanba isticmaalo. Dublinka jooga ma isticmaalaan 110% ma isticmaalaan shidaal gaaska. Marka 110% waa tiro aad u yar. Sababaha keenay waa wacyilaan iyo qodobka labaad oo ah cashuur baa la saaraa. Adeegyada labaad oo ah gaaska oo tirada qaadanaysa ay yar tahay, oo balki isagoo badan haddii la keeno uu jablaan lahaa isagan, oo freedka marka ku qaadanaya yaraan lahaa. Taasna waa cilad labaad. Iyo cilada saddexaad oo ah dhuxushii waa dadku aad u isticmaalaan. Runtii wacyigelinta dhuxusha in laga dagaalamo oo juhdi la geliyo oo dhuxushii ay qaali noqoto, gaaskuna uu jabnaado oo yaa dadku qaadan lahayn. Marka waxay u baahan tahay dowlad iyo awood inta ka badan oo xidha meelaha dhuxusha laga keenay. Qofkii dhuxusha keenayay kooskii oon ku kicin oo kooska yar yahay, yaa wuxuu dhulka ugu soo fadhiisanayaa geed uusan lahayn buu jaraya, dadku ku qabatiinaya, geedihii buu soo qaadaya keenaya, baabuur buu kusoo qaadaya keenaya. Waxaa laga yaabaa jawaankii dhuxusha inuu isagoo ku keenaa $3 kooska ugu fadhiisto.
Idinkuna maxaad ku iibisaan?
Annagana baalkan keenayna waxaa dhacaysa inuu ku fadhiiso $15 ilaa $20 inta u dhaxaysa. Jabnaantaas qofkana wuxuu arkay inuu lacag samaynayo, waa $3 marka ugu soo fadhiisato toban buu gadaya, meeshaana waan 20 ka gadayn.
Cabdiraxmaan Cali Axmed, agaasimaha shirkadda Haas Petroleum, waxa uu galka baarista u sheegay in weli isticmaalka gaasku uu yar yahay dalka, sababtoo ah waxaa yar aqoonta iyo awoodda dadka ee isticmaalka gaaska, ayuu yiri. Sidoo kale waxaan dalka ka jirin tasiilaadkii fududayn lahaa isticmaalka gaaska, sida dhuumaha qaadi lahaa gaaskaasi.
Wacyigelinta aad u liidata oo haddii dadka loo tusi lahaa in maaragtay ay baashani tahay, haddii ay ku nool yahay tahay baashani dhuxusha laga dagaalamo oo la tuso dhuxusha inay ka caafimaad badan tahay, ka degdeg badan tahay, cimiladii adduunka oo baaba-aysa, waxaasoo dhan baaba-aya oo gelaya. Marka in dadkii la wacyi geliyo oo la tuso damajka ku dhacaya dalka iyo dadkaba nabaadguurka.
Cabdulatiif Cabdulaahi Nuur waxa uu madax ka yahay shirkadda Sahal Gaas oo ka jirta maamul goboleedka Puntland oo la aasaasay sannadkii 2013, waxayna iibisaa gaaska cuntada lagu karsado Liquefied Petroleum Gas LPG. Waxa uu galka baarista uga waramay sida uu isku soo bedelayo wacyiga dadku ay ka qabaan gaaska.
Shirkadayda waxaa aasaasnay shaqadeeda bilownay 2013 bilowgii 2014. Runtii xilligaas anagu aan gaaska bilaabaynay waxaa jiray gaasas yaryar oo waddanka uga imaan jiray Yaman iyo wixii lamid a, oo runtii aan quantitygooda aad u tiro badnayn. Laakiin anagu waxaan ka mid ahay shirkadii ugu horreeyo keenay gaaska balkiga ama gaas tiro badan oo lagu keenay maaragta kontainerra waaweyn badanaa waxaan ka keeni jirnay wadanka imaaraadka. Waxaan soo dejinnaa anagu gaaska iyo qalabkiisa qaybteena shirkadda Sahal Gas. Si dhamaystir
waxaad ii sheegtaa marka waxa kugu dhaliyay iyo fursadda aad
fiiduna sandegeestiyal kusoo dhawaada barnaamijka toobadlaha ee caweyska dhaab kaas oo idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA radio-ga xariiqda dhaab. Barnaamijka toobad walba waxaad ku dhageysataan labada mowduuc ay ugu hadleen tabadan yihiin bulshooyinka ku nool xariiqda qaxootiga iyadoo dhageysiyaasheen dhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toos ah uga dhageysan karaan idaacadda FM ka VOA dhaab ee kasoo gasha moodada FM ka hal ee lixdibaatada megahertz. Barnaamijkeena waxa qodobada aad ku maqli doontaan waxa ka mid noqon doona bilaan baasan oo ka jirta xaafada ku yaala deegaanka Xaawajubey ee xarada Ifo ee kaamka Dhadhaab. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka dhalinyarada xariiqaha ku barbaaray oo ka hadlay baahida ay u qabaan dalkooda hooyo iyadoo maalmo ka hor loo dabaaldegay todobaadka xurriyadda. Kaamar xubintii shaqsiga oo todobaadkan marti ku yahay Cabdi Dhiibo oo ah arjira qaxooti ah oo noloshiisa ku maaraya daajinta ariga ay qaxootiga dhaqaaleystaan. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdisalaan Axmed. Deegaanka Xaawajubey oo ku nool yihiin kumanaan qoys oo qaxooti ah ayaa bilihii la soo dhaafay waxay ka cabanayeen biyo la'aan ka jirta xaafada ka mid ah xaaladaasi. Qaxootigaana oo badan caruur iyo haween ayaa goobo ka fog halka ay ku nool yihiin waxay u doontaan biyo ay cabaan sida ay barnaamijka la wadaagtay hooyadan qaxootiga ah.
Waxaan deganahay shakshan in aan deganahay qaas ahaan intuu alifaan deganahay aniga shalay 12-kii waxaan ku tugaday fadhi waxa intaas ii geeyeen waxa way anoo laba xanuunsan oo waayeel ah jirgaanka isla marojo oo meelahan ka soo bariyay waxa ilaahay igu ogeeyay wiil dariska ee dukaan la dadkan ayaa qaalin kala majaar intan ka soo qaad xurug xaar uga dhaqo waxa ii jooga waayeel 94 sano jira ii jooga oo biyo wax anaga aan nijaasa aan kaga dhaqaam aan waraabi ama aan ku weesaysi ama wax u kari aan waay dibka anaga biyaha naga haysto kulli soo koobi kara ma aha waxaan u baahanahay in biyaha laga caawiyo anaga maxayad wax aan sheegi karno maxaa wax anaga nahay ilmiyo habeenka canjeero loo qasin oo subax abkooda iskuul ku aaday oo markay soo laabtaan wax loo diyaari aan lahayn oo marka tubooyinka wixii wax ka soo dhacay tan waxa la leeyahay tubiyaalkiina ku soo oonteen ana dhaafa maxayad dhibaatada anaga aad qabtaan anaga aan oominin yaana la leeyahay anaga dibka anaga aan haysano ku nahayo kulli soo koobi kara ma aha
xafada kale ee aad biyo u doonantaan dhibaato ma kulantaan
dhibaato waan kala kulanaa maxay la bariyay waay waji la bariyay Ilaahay iskala qof bini aadam bariyay waa loogi dhibaatadiisa maadaama anaga cagcag aan ka soo noo naftaan ku haysana laakiin maxay ahayd waagi bariyay waji kala waji waa bariyay waji aan kala kulanaa anaga dadka dhibaatada anaga na haysato dhibaato la soo koobi kara ma aha waxaan u baahan anaga meeshay dhibaatada naga haysto in laga arko laga caawiyo waayelaa noo joog ilmo yar yar oo naas nuugya noo joog dad daaha noo joog ilmo wax bartaan noo joog ilmo anaga wax ma bartaan marka imaana guriga aan isku dagaalnaa sababtoo ah cunugii wuxuu raayay wax loo diyaariyo adna waxba umaaysid maanta haddii waxaan tubki imaashan saac ibar maalin walba ka imaado anoo daadan ah oo dhinac leegahay shan saac ibar lix saac markuu gaas kugu dilaac gurigana aad waxba ku ogeyn marka dhibaatada anaga aan ka hadleyn waa dhibaatada biya naga haysato maxaa yaalaa deemar salaad subax naga tageysa mar salaad cishaan la tukaneen ninkii ku dhaamay albaabaha ku garaac war anba wax ma haysan ku nool anaga codsiga naga waa biyo dhibka noogu weyn waa biyo dhibka noogu weyn anaga waa biyo oo na haysto inta kale qaxootiga la qabnaa
aad bay u maasan tahay taasi ruuxayeed aan biyo Abuukar Xasan oo ku sugan xarada qaxootiga Ifo Eebla Cabdi Oore oo waqti dheer ku nool xariyaha ayaa sheegtay in masaafo dheer u doontaan biyaha iyadoo xusta inay biyaha ka soo iibsadaan ceelasha gaarka loo leeyahay qaxootiga barkiisna waa kuwa aan awoodin inay iibsadaan biyahaasi.
Waxaan deganahay Xaawajubey qaas ahaan Barooq Anto Alif dhibka aan ka hadlayo waa biyo biyo ugu weyn dhibka aan ka hadlayo marka biyaha هذا وحرته وحقب ستة سدح بريت وبدي بيو أنك واي درسيها نقع وحقد دبقة وحبو أنك سو واي كرتان رته وحن هذا السوق بيها مش اللي يبيناه أنا وأنا العجن قلت للجلين ومرته طبعا تمشي اللي بتنشل وتو تو بدي بيه وحلي ده كنت نشلين وأنك واي كوري بان وتي كابتن بانك بدو حن هذا حب بو حن فوتو بانك عب وحب حن أو فوتو دوان مرة waxba way ii suurtagal way meeshan tago waa meel iga horeey oo feel yaalo oo gaar gacan oo maxaa dhaqtaa karata ay ku feelsanto iyo qof cun u aag garan garini wixii arday oo ahaa dhan meeshu tuuray waan ka booday waxaan tagay buulanyaaya meesha lahay baan tagay
buulanyaaya waa dhagax leh dusheeda dul dabcan 6 km ku jiro
buulanyaaya oo 6 km ii jirto aan u kacay meeshan kas aan u tagay lacag maana wadanin waxa li dhaacag waxa lagu dhaamiray konton shilin waa inaan soo qaylisto oo xaafada aan dhahay islaanay wixii u maartay kaatiin qabe meesha san ku xayiranahay laba kareetaan tuna 15 ay saaran tuna 18 ay saaran marka waa inaan soo qaylisto oo wixii kaatiimay dilii ugu tagay oo li dhahay maartay bal waxii soo dadaa acti biyaha aan ku iibsan laha waa marka saas kaatiimay ugu soo direen marka dibka saana hasta baroga intu alif hadaanahay waxaan u baahan dibku noogu weyn waa biya waxa kale dad waxaan la qaba qaxootiga aan la qaba ana baloganto alif qas baan nahay dhibaatada ma haysto dhibaatadaas way waxa dhibka nahay oo ka hadlayno
aad bay u maasantahay taasruuheed Eble Cabdi Oore oo noogu warantay gudaha xariiqda dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari bilaantan ka jirta xaalada ayaa si toos ah u saameysay qoysaska danyarta ah aan iibsan karin biyaha isla markaana aan haysan gaadiid ay biyaha ku doontaan waa kuwan qaar ka mid ah qoxootigaasi oo arrimahaasi ka waramaya
Xiye Maxamed Cali blog ahaan blog Anto Alif marka waxaa dhibkanahay waa biyo akiye walaysan yahay dad masaakiin ah oo waxaan nahay oo kareetada qarkood aan qabin qarkood mooto aan qabin qarkood lacag aan haysan awoodna aan u lahayn inay biyo gataan oo lacag ku soo gataan qarkood aan gaar gacan ka haysan qarkood dabkiiba ka dhansaro ayagaaba iska macluul oo masaakiin oo iska rafaasan marka dadka waa la si kala daran yahay dad aan awood lahayn oo biyo lacag ku gataan dad iska haaso biyo iska soo gadanay dad gaar gacanka iska haasa dad kareetada inta uu baxraranay oo ifatu aaday oo suuq meesha lacagta biyo ka soo gadanay haasa dad aan haysanin anaga waa dhibanahay blog Anto Alif biyo la'aan
waa tahay madama aan xafadiinaan eeyin biyo la'aan halkee baad biyo u doonataan
teeshinkan tagayna iskuulahan tagayna waxaan tagayna care oo WFBNB u doonayna ila ifatu geeskeedan ka doonaa biyo oo matoorahan biyo ka soo doonana maamooyin waayeelo waxaad arkay garan garinay la ku faay ilmihi iskuul ay aadayaan qarkood ilmihi iskuul wax barashay aadaan biyo ma yalaan oo waxay ku soo hirinayaan mala waxay cabaan mala maamooyin xaamila ee maamooyin oo umur intaas ordahayaan oo waayeelo oo tabar aan lahayn ilaa ay fatu ka soo garan garinay biyo hataa waxaan aragnay buul 5 loo doonanay dad ka reetada haasadada gaar gacanki aan haasad dad ma haastaan dad waxa ku gata ma haastaan marka waa la dhiban yahay
lagu iibiyo
marna 30 shilin ay dhahan mar konton ay dhahan mar basi marka jaam soo noqdo waxa ku dhahan konton shilin way marna 20 ka iska dhaafay dad aan gurgiisa maanta 5 shilin aan aboodin oo dabkiisa dansan yahay oo wuxuu cunala yaa dad wuxuu la qala oo markay hadda oo raashinka laga soo hadlo oo bomba jukulad uu ku noolay haddana uu weey oo dabkiisa iska dansan marka ana qaxooti hadaanahna waa dhiban sabab gaar ahaan blog Anto Alif waa dhibanahay waxaan rannaa in biyaha noo lagu dadaalo oo guud xaba jibay aan wali marka dhibkaasana haasto
waan oomanahay sanad baan ku dhawdaa maraynaa toobadana waa tan geen waan oomanahay umusha qaxmaraha doon dhaco waa in muslimka kale iyo toobayaha kale ee faan biyo u raasano biyo ma haysano oon baan u dhunay maanta ilmeyga markaan aan keer aaday aniga hooyadood aan 17 saac soo baxnay laba xabo kale majaaran ka soo qaaday isbitaal wardiis ilmasha loo kariyo 8 bil aan maraydeed aag biyo ma tagin marka niyo dhibka asaga jira dhibka noogu badan waa inta ayda muslimnimada yaani waxa ku jirta weysada iyo tukashada iyo ku jirta biyo ay ka ma haysano waxaan ku noolay yani si la yaab loo yani
aad bay u maasan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah qaxootiga oo ka warramayay biyo la'aanta ay ku nool yihiin Cumar Cabdi Axmed oo gudoomiye xaafadeed ku nool xaradaasi ayaa ka warramaya sababaha keenay biyo la'aanta iyo dadaalka ay u sameeyeen maamulka xarada in biyo la'aantaasi wax laga qabto. Isagoo xusay in ay cilad ku timid qaar ka mid ah ceelasha ee qaxootiga ay biyaha ka cabaan.
Runtii markaan ka hadlo xaafadayda, khaasatan Bulog Intoolof, dhibkan muddo dheer buu na soo haystay, maadaama hay-adihii isku kala bedelayeen qaybaha biyaha, balse hase ahaatee xaafadda oon aan caadi ahayn oo baahidiisa la sheegi karin yaa ka jirta. Sectionka markii la dhahayo xaafadbo, hase ahaatee aniga ka gudoomi ahaan waxyaalaha aan sameeyey waxay tahay inaan baxay oo hay-adihii arrintan quseen aan la wadaagay. Maadaama hay-adihii aan la wadaagay, hay-adihii markaan wada hadalno ballanqaad bay ii sameeyaan. Ballanqaadkay sameeyaanna waxay dhahaan baahida iyadae markasta inaan xalin ayaan isku dayna. U dambeysti maalinka hadda aan tagnay waxaa ka soo wareegtay isbuuc, hay-adda waan la fariisanay annagoo xaafaddii wada soconno, waxay noo sheegeen inay arrintaa wax ka qabanayaan, inkastoo ay noo sheegeen in labo matoor ay bamka uu gubtay. Sida bool wan way noo sheegeen inuu bamka gubtay, bool eydna bamka uu gubtay. Marka aniga weli waxaan codsanaynaa ka xaafad ahaan ee ka sectoon ahaan baahidii sectoonka in wax laga qabto, waayo oonkii uu zaa'iday caruurtii iskoolaadka dhiganayeen iyo madrasooyinka dhiganayeen iska dhaaf waxay cabaane, wax dhar loogu dhaqo iska dhaaf waxay cabaane la'yihiin. Arinta aqaba weyna naga hastaa. Marka cid kastoo quseeso arintan biyaha oo hay-adaha UN ku weyn iyo partnershipka kulligood waxaan ka codsanaynaa arinta in loo istaago, wax laga qabto biila'aantaas baahan oo sectionka ka jirto. Aad baan u mahadsantiin dhammaantiin.
Aad ba u mahadsanyahay. Kaasi wuxuu ahaa Cumar Cabdi Axmed oo ka mid a gudoomiyaasha ah xaafadaha xerada oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. Waa hagaag waxaa soo gaarnay qeybihii dhexe ee barnaamijka caweyska oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a. Waxaad ku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan islawararka qaxootiga oo barnaamijka aad ku maqli doontaan, balse iminka aadan ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdulaahi Jaamac oo studiyaha ugula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale.
Mahadsaned Cabdisalaam Axmed. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. Waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee Kenya. Ku soo dhawaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Cabdi Dhuubo oo ah nin raaca adhiga ay qaxootigu ku dhaqdeen xeryaha oo aan ka waraystay sida shaqadiisa raaciga ah ay ugu tiirsan tahay nolosha qoyskiisu. Waxaad kale oo maqli doontaan dhallinyarada xeryaha dhadhaab oo ka hadlay jacaylka wadaninimo oo ay u hayaan dalkooda hooyo oo aan badankooda weligood arkin. Haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqsiga, waxyaabaha ay ku tiirsan tahay nolosha dadka ku nool xeryaha dhadhaabi waxaa ka mid ah dhaqashada xoolaha oo ay dadku siyaabo kala duwan ugu maareeyaan noloshooda. Cabdi Dhuubo waxa uu muddo dheer raacayay adhiga qaxooti oo ku dhaqdeen xerada Xagardheer. Cabdi adhiga uu raaco waxaa ku jira adhi uu isagu leeyahay oo uu ka iibiyey dhaqaalaha ka soo galay shaqadiisa adhi raacnimada ah. Waxaa kale oo shaqadiisa ku tiirsan nolosha qoyskiisa qaxootiga oo aanay ku filayn kaalmada laga siiyo xerada. Cabdi oo aan waraystay ayaan ugu horreyn weydiiyey xilliga uu bilaabay inuu raaci ka noqdo adhiga ka foofa xerada Xagardheer.
Xoolaha maxaan raacaya aniga totinlow ma aqaan, laakiin maxaan raacaya 17 sano. Markaan walaalow adhig intaan raacay faa'iido badan baan ka helay. Waxaa neefafka yaro oo geel wax ka gaday, hadda waa iga dhammaaday. Laakiin ari waan ka tabcaday, ilmihi waan korsadaa, miceeshad badan buu ariga yaan yuu leeyahay. Laakiin marna waa naga yaraadaa anaga, hadda marna waa naga yaraadaa, marna wuu noo korsmaa, hadba si waay. Marka hadda wiil intaan lacagta 150 aan ka dhignay arigi oo aan lacagta aan ku kordhinay dadka lahay aan lacag kugu dhinay wuu naga yaraaday. Marka ani mar aan 500 raaci jiraa jirtay, mar 600, hadda maxaan wada umaleynaa 200 inaan wada umaleynaa. Hadda maanta hadda maalinka ariga malaha alaa neef waa 150. Marka maxaa iska jirta masaakiinta oo agooleyda jirta, midka aan waxbaba meel kaga imaana jira oo isagana aan ariga qaar aan kaga taga agoon wax kama qaataba wixii agoonba ah. Markaan saasaan wax ku dhaqaalaynaa nigu hadda waan iskaga ladan hadda jadwaal hadda wuladay hadda. Marka hadda arinu haddan ari baan ari kuleeyahay oo ari badan baan ari kuleeyahay. Hadda ilmaan ku biirsaa akhriski iyo waxaan yaan kala baxaa. Laakiin wuxuu nagu dhigay iyadoo bishaan ee naga maqan tahay 5,000 ilaa 6,000 ee naga maqan tahay yay tii kale dhammaane. waayo taadna haddana waxa keentay tabartii oo dadkii haddii qof waa iska jira asagana oo haddii oo lacagtiba ku adag oo xoolin rabo lacagtan rabo laakiin meesha loo badanyahay maxaa waaye dadkii tabarta meesha yaa ka taalla xoolin uu rabaa lacagta uu bixin lahayna ma haya
maxaad ku doorata ku go-aansatay inaa arrin taado
arrin maxaan ku go-aansatay walaalo haddee inaaba tow noqon lahay ma shaqo kale wanwe shaqo kale maanta farta gaali afna ma garanay farna ma garanay caloon diin iyo mid gaala mid aan garanay malaha marka reebaadi walba iska hay saa reebaadi waa marka laga garanay hadan qoxid ma soo galona marka waxaan aqaanin ma dabadood yaana xoolan baan aqaanin ari soomaaha waan ka faa'iiday abaarta looda iga dhammaatay haddii aan saan u joogo waxaan noqon lahayd ilaahay baa og marka ari hadda waan ka faa'iiday hadda alxamdulilah waayo haddaaban ku noolo oo wixiigu xalaal aan cunahaya wax deen aan waxaad gudbahaynin waayo saabarkay noqoto waan ka faa'iiday
cabdi waxaad sheegtay in aad loo dhaqan jirtay ka hor intaanad aan raaca noqon goorma looda kaa dhammaatay
looda waxaan malaynaa ilaa adiga 20 sanad ilaa ku dhowda malaynaaba adiga un 20 uu waayo saaban qoxoodan kusoo galay markaan qoxoodan kusoo galay maxaan arigii haddaan helay ama miceshada iga xuntahay mar dhuxul galay dhuxul sii loo angarnayn geed angarnayn sii loo gooyay maamul iska gubin wax aan qabtay qaxooti ka garan la in arayaan raac ari hadaan raac walaal hadda waan ku noolaaday markaan todobaad raac hadan un inaan tayda aan dhirga oo baa tayda ay ragtay meel hadda maadan kaga jeeday mali hadda
ariga adigu aad leedahay iyo kanaad raacdo lacagta ka qaadato muxuu ka anfacaa xagga nolosha
arihi muxuu ka anfacaa horta ari hadda waa dhaqaal badan markaan neefkaanayto wuu kuu dhalayaa ilmihii aad diin ku saaranaysaa neefka cunugiisi ama wuu iska joogayaa hadhow dambe ama sanaa lacagta baa si kaa kala noqonay bacdi ilmihii biilkoo dhexdii yuu kusoo dhacaa waad u gadani markaan qof walaal oho mudano oho meel yar kaaga imaaday adoo lacag hayn oo dukaanna meel aad laheyn waxa meel ka qabata aad garan laad yuni mudano ay yuu ku imaanay ama aabaha ama adeerka ama hooyada ama sodoga ama seediga nin baa ku imaan ehel oo mudano ah midnood u gogolc midnood u xiri markaa meel buu kaa qabtay mugta caanihiis haddii aad weydisay waa lagu cadaysanay inta inta maxaa lagu inta ilmihii waa ku cabaayiin sobogareed haddii boosho la kari waa lagu goosaarana markaan ari waa macana waa fiican adiga
ma jiraa wax caqabada oo aad kala kulanto shaqadaada aan raacnimada ah
maxaan kala kulmaa maxaad arkay neef aad xoolo aasaa ka soo raacday oo lama ilaalin kara dad lama ilaalin kara dwaglak waa la ilaalin karaa xoolihii way dadini ariga dadkii kama cararaaya nin baa ariga iska dhex fariisanaa bas ribu umaana dhab ribu qabana waa gogol caridi adigu aa iska mood shaqartaa kaa dad ka ilaalinaya kuwa ka dambeeya kusoo waca o kale riba meesha fara yaa lagu qalay markaan dhibaato saas oo dad eh waynagu haystaa geedinag baa laga dhigo meeshan hadda xagadheer iyo bahasha maxaa kaamcoos ladhaadood geeda ku yeel nag baa laga dhiga hadda daaq baa nagu fogaaday markaan walaal had baan kula hadda wax dhib ma jira markaan ilaahay mahadsan qabna hadda roobna hadda haduu nasoo gaaray alxamdulilah xoolo dhan baan kuu sheega horta ninyahow lo horta wax la waaywa maxaanu dhaqi kara ninka un tagog iyo adduun iyo dhul meeshan xiran un u leh markaan looda markaan caanaheeda waa subag baa laga loliyaa magaalada baa la keeni inta waa macaan inta waa miyac lo horta la waay ari baa imaaday ari horta looma gaara loona ari mar dhee gaara maa jirto lo ari markay barbax la joogo maxaa ka fiican maxaa fiican ari oo abaarba haddii la galaa ariga cadees ku dhaamo markay roob la joogana la wax gaaro saddexda adduunyaba markaan waa nafaco badan yihiin alxamdulilahi ana horta magaala waxaan kaa sheega waa dembi laakiin miyi waa qiyan badan haa xoolo soo maha xoolo ha lagu dhinta waayo cunug baa kaa xanuunsaday waayo diimaad ku saarani wuu kaa dhintay waad ku xabaalani soo ma garanaysa markaan waxba adan hayn ma dooni kartaa markaan xoolo la-aantood ma jirto wakaa nabad
kaasi waxa uu ahaa cabdidhowow oo marti iigu ahaa xubinta shaqhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Dhallinyarada xeryaha qaxootiga oo badankooda ku dhashay xeryaha waxaa ku jirta qiro waddaniyad iyo daljacayla, waxaana ay aada u xiiseeyaan sheekooyinka ku saabsan taariikhda dalka. Abdullahi Maxamed Xasan oo arday ku jira sanadkii ugu dambeeyay ee dugsiga sare ayaan weydiiyay waxa uu ka yaqaano ama uu ka fahansan yahay wadaniyada.
Wadaniyadu waxa ka fahansanay anigoo fikirkayga fiirinayo ama eegayo waa jacaylka iyo daacadnimada qofka uu hayo dalkiisa iyadoo laga shaqeynayo horumarka iyo wanaagga dalkaas. Waa inaad danta guud ka horumarin kartaa danta gaarka ah. Waa inaad ka qayb qaadan kartaa horumarinta bulshadaada iyo deegaankaagaba. Waa inaad ilaalin kartaa dhaqanka iyo diinta dalkaaga iyo dadkaaga, una doodi kartid xuquuqda iyo xorriyadda dadweynahaaga Soomaaliyeed.
Ismaaciil Cabdi Ismaan ayaa ka jawaabaya isla su-aashii aan weydiiyey saaxiibkii ee ahayd waa maxay wadaniyad.
Wadaniyadda waxaan ka fahamsanahay wax badan, sida qofka wadankiisa inuu horumariyo oo uu jeclaado oo daacad u noqdo oo uusan fikrado wadan kale leeyahay iyo shaqsi kale leeyahay uusan ku gadanin wadankiisa. Waxaa kaloo ku noqon karaa in aan u doodo xuquuqda iyo xorriyadda wadankeen. Waxaa kaloo ku noqon karaa waxbarasho iyo aqoonta oo aan kordhiso sifo aan dalka iyo uga faa'iidaystaan.
Kawsar Cabdinaasir Nuur ayaa sheegtay in wadaniyaddu ay tahay mid ay u siman yihiin ragga iyo dumarku, loona baahan yahay inay si isku mid ugu dadaalaan.
Wadaninimada aan ma lihi rag iyo dumar hadda waa loo kala xigaa, because dalka waa wada dhalanay. Haddii hadda raggii la eegay dagaalkii iyo waxyaalihii ragnimada ay iga xigaan, anaga dumarkii aheyn gurigii uga dambeynaa, ilmihii uga dambeynaa, ayagii aan dhiirigelinaynaa, wax waliba ay sameynayaan badankood hadda ragga dumarkii kala tashtaan. Sama fahmin wadaninimada. Aniga ma aaminsani in ragga ay ku weyntahay, waxaan aaminsanahay rag iyo dumarba wadaninimada aynu wada weyntahay.
Dhalinyarada xeryuhu waxay qabaan inay qayb weyn ka qaadan karaan nabadaynta iyo horumarinta dalkooda hooyo, sida ay sheegayaan Cabdullaahi Maxamed Xasan iyo Ismaaciil Cabdi Cismaan.
Waxaan u qayb qaadan karnaa farsamada iyo aqoonta aanu baranay anoo u faa'iideynayna bulshada, iska ilaalinta kala qaybnaanta iyo colaadda oo ku salaysan qabiilka iyo aragtida xun. Waxaan ku dhiirigelin lahaa bulshada si ay isku dhexgalaan oo dalkooda iyo nabadooda u shaqeeyaan. Haddii aan waxbarashada inta aan ku bogo, waxaan jeclaa wadankayga inaan u laabto oo shaqooyin kala duwan aan u qabto, sida waxbarashada oo jiilka hadda soo kacay inaan waxbaro sifo dad badan oo wadanka ah ay uga faa'iidaystaan waxbarashada.
Waxaan aaminsanahay inaan u qayb qaadan karno inaan ku dhiirigelino bulshadeena isdhexgalka iyo wadahadalka nabadeed. Waxaan kaloo uga qayb qaadan karnaa barnaamijyada iyo ururada nabadeed iyo horumarka dalkeenaba. Aqoonta aan barnay waa inaan uga faa'iideyn karno dalkeena iyo dadkeena iyo bulshadeenaba. Waxaan iska ilaalinaynaa kala qaybinta iyo colaadda ku salaysan qabiilka iyo aragtida xun ee aaminsan yihiin dadkeena iyo dalkeenaba. Waxbarashada markaa dhammaysto, waxaa ii qorsheysan inaan u istaago nabadeynta bulshadeeda, dalkayga, dadkayga, aan wax u qaban karo dhan walba, aana uga faa'iideyo waxbarashadeeda, dalkayga iyo dadkaygaba. Waxbarashada aan si wato aadna u jeclahay in aan cilmi badan yeesho, aan cilmigayga sii kordhisado ilaa heer professor ilaa jaamacad iska sii barto. Hogaamiye wax badan bedeli karana inaan noqdo aad u jeclahay.
Dhalinyarada xeryuhu iskuulada kuma dhigtaan afka, dhaqanka iyo taariikhda Soomaaliya, haddana badankoodu aad ayay ugu xeel dheer yihiin sooyaalka dalkooda. Kawsar Cabdinaasir Nuur ayaa sheegtay inay ka dhalinyaro ahaan si iskooda ugu dadaalaan barashada taariikhda dalkooda iyaga oo kaashanaya waalidiintooda iyo aqoontooda.
Macallimiinta badankood nooguma sheegayaan taariikhdeena Soomaaliya, nooguma sheegayaan, laakiin waalidiinteenii ayaga taariikhdii hayo anagii xataa waaradsan karnaayo. Hadda waxaa la isticmaalaa dunidan horumartay, technology jirto, adoo waalidkii aadan weydiin taariikhda qaladka meel waliba waa ka heli kartaa. Laakiin marka taa qof wadani ah, uma baahnid meel waliba aad joogtid ama meesha inaad joogtay ama wax kale, qof wadani ah misana wax baranaya data meel kasta wadankaaga xataa hadaadan joogin, taariikhdii waxaa noqonaysaa qof yaqaano, qof barto. Sida kale taariikhda wadankaaga goobna barna, horta waa goorta waxbaritid oo qof waxbarta aad tahay.
dhegeystayaal, inta ayuu inoogu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtii san dambe aad idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdullaahi jaamaca. Intaas aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
mahadsaned axmed dheere. dhegeystayaal, haatan aan ku nasanno mid ka mid ah kaalimaha sugaanta. dhegeystayaal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabanayay anigoo ah cabdisalaam salas iyo saaxiibkay axmed dheere tan iyo toddobaadka dambe.